απόψε το βράδυ σαν πρώτη συνάντηση μαζί θα ήθελα να μιλούσα για ένα θέμα που θα είχε θέση με τους προχωρημένους κατά κάποιον τρόπο χριστιανούς, όχι για τους αρχαρίους, όχι ότι δεν τους ενδιαφέρει και αυτούς, και αυτούς τους ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο τον ενδιαφέρει, αλλά ως επιτοπλίστων τους προχωρημένους χριστιανούς, οι οποίοι νομίζουν ότι πιθανόν να επιτελούνε τον προορισμό τους σε αυτό το σημείο που θα μιλήσουμε, που εάν εξεταστεί από τη σωστή πλευρά του πράγματος θα βρούμε ότι και εμείς που θρησκεύουμε δεν κάνουμε τόσο αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το θέμα θα μπορεί να τεθεί ως εξής: ο Θεός ελεεί τον άνθρωπο ή δεν τον ελεεί? Κοινή ομολογία είναι των περισσότερων ανθρώπων ότι ο Θεός ελεεί τον άνθρωπο, και τον ελεεί ποικιλοτρόπος. Ο άνθρωπος είναι δύο πράγματα: είναι σώμα, που αυτό βλέπουμε εμείς ως επιτοπλίστων, είναι και ψυχή. Και ο Θεός ελεεί τον άνθρωπο και σωματικός και πνευματικός. Εάν πάψει ο Θεός να ελεεί τον άνθρωπο, αλίμον από τον άνθρωπο. Μην κοιτάτε που εμείς νομίζουμε ότι εμείς υπάρχουμε, ζούμε, κινούμεθα, επιτυγχάνομαι, πολιτευόμεθα στη ζωή αφεαυτού μας. Αυτό είναι λάθος. Τα πάντα είναι από αυτόν και αλίμον από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν, και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν περιμένει από αυτόν. Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο, και την ώρα που κοιμάται ακόμη και τότε τον ελεεί. Διότι αν ο Θεός δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν ξυπνάει, έστω και αν χτυπήσουνε 5 ξυπνητήρια, έστω και αν το ξυπνητήρι το βάλεις μέσα σε κατσαρόλα και κάνει σεισμός, και πάλι δεν ξυπνάς, εάν ο Θεός δεν θέλει. Αναπνέεις, αναπνέεις διότι το θέλει ο Θεός. Βρίσεις νερό και πίνεις, είναι γιατί το θέλει ο Θεός. Βρίσεις τροφάς και τρως, είναι γιατί το θέλει ο Θεός. Τίποτα δεν είναι εκείνο το οποίο δεν στο δίδει έλεος ο Θεός. Έχεις γιατρό και σου μετράει την πίεση για να μην είναι στο μπάνιο? Είναι από το Θεό. Ο Θεός δίδει επιστήμη και ο Θεός έχει το γιατρό και ο Θεός έχει τα φάρμακα. Έρχεσαι εδώ για να καλοσυνεύσεις τον οργανισμό σου διότι τον χάλασες από τη μάσα την πολύ? Είναι έλεος του Θεού. Δεν τα φτιάχνεις εσύ χιλιάδες χρόνια τα νερά αυτά τα ιαματικά, ούτε εδώ ούτε πουθενά αλλού. Τα φτιάχνει ο Θεός. Είναι έλεος του Θεού. Όλος αυτός ο κόσμος που κινείται και σου κουβαλάει κάθε πρωί φρέσκα και τρως, είναι έλεος του Θεού. Δεν προσευχήθεις ποτέ όμως για αυτούς να πεις: Θεέ μου, φύλαξε τους αυτούς και τα υποστατικά τους και το σπίτι τους, διότι με ελεούν? Ή διότι έχεις χρήματα μπορεί να φας? Δεν μπορεί να φας, να φας τα χρήματα. Δεν σου δίδω, δεν σου φέρνω. Τι θα κάνεις? Αλλά δεν τα σκεπτόμεθα αυτά τα πράγματα. Ότι ο Θεός μας ελεεί, και εφόσον ο Θεός μας ελεεί, νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει να ελεούμε. Δεν πρέπει να είμαι θα με μεγάλο χέρι στο να παίρνουμε και με μικρό στο να δίδουμε. Να είμαι θα εύκαιρη να λαμβάνουμε και δύσκολη να προσφέρουμε. Έλεος πρέπει να γίνεται εκ μέρους του ανθρώπου για να μοιάζει ο άνθρωπος του ελεήμονος Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν κάνει έλεος, τότε δεν μοιάζει του ελεημένου Θεού. Δυστυχώς, όπως ξέρετε και εσείς, σήμερα, εκτός ορισμένων και από τους θρησκευομένους ακόμη, δεν είμαι θα ελεήμονες. Δεν έχουμε σπλάχνα ικτυρμών προς τους έξω και κατά συνέπεια δεν έχουμε ιδιότητες του Θεού. Διότι όταν βλέπεις ένα ωραίο φρούτο, είναι από ένα ωραίο υγιές δέντρο. Αν βλέπεις ένα άσημο φρούτο, είναι από ένα χαλασμένο σάπιο δέντρο. Αν λοιπόν θέλω να λέγω Πάτερ ημών στον ουρανό και πραγματικά να είμαι παιδί του Θεού, θα πρέπει κι εγώ να έχω σπλάχνα ικτυρμών και ελέους προς τους έξω. Εμείς είμεθα μεταξύ εκείνων που είπε κάποτε ο Χριστός μας στους Εβραίους, έλεον θέλω και ου θυσίαν. Εύκολη για κεριά, εύκολη για προσφορές, εύκολη για τα πάντα. Όμως έλεος προς τον συνάνθρωπο, όχι. Δεν κάνουμε το καθήκον μας, όχι από κακία, από άγνοια. Δεν ξέρουμε ότι και εμείς πρέπει, για να λαμβάνουμε έλεος, πρέπει να κάνουμε έλεος. Για να μακροθυμήσω Θεός επάνω μου, πρέπει να μακροθυμήσω κι εγώ προς τους άλλους. Για να μου δώσει, πρέπει να δώσω. Για να λάβω, πρέπει να δίδω. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το έχουμε μέσα στη ζωή μας, μέσα στο πρόγραμμά μας το θρησκευτικό. Δεν αποτελεί καθήκον για πολλούς θρησκευομένους ανθρώπους το έλεος προς τα έξω. Και όταν ο Θεός δεν βλέπει τον άνθρωπο να έχει σπλάχνα ικτυρμών προς τους έξω, τότε κι αυτός κουμπώνεται κατά κάποιον τρόπο και δεν έχει σπλάχνα ικτυρμών προς εμάς. Μας περιμένει βέβαια, μας δίδει τράτο, αλλά εάν εμείς δεν κάνουμε όπως αυτός κάνει, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά εν τη ημέρα της Κρίσεως. Θα ήθελα λοιπόν λέγω να μιλήσω για αυτό το θέμα του ελέους του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Διότι εφόσον ελεείται, πρέπει να ελεεί. Και όταν βλέπει ο άνθρωπος ο Θεός ότι ο άνθρωπος ελεεί, τότε του ελεεί, τότε του δίδει. Υπάρχει μία ωραία εικόνα στον χορτασμό των πεντακυσιλίων. Είχε μπροστά του ο Χριστός 25.000 ανθρώπους. Διότι όταν λέμε 5.000 άντρες, άνευ, γυναικών και παιδίων και ξέρουμε το ποσοστό το θρησκευόμενο των γυναικών εν σχέση με των αντρών είναι 1:5, πρέπει να έχουμε 25.000 ανθρώπους. Και με βάση τους 25.000 ανθρώπους είχαμε 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού να βγεις, τι να κάνεις αυτά τα στόματα, πώς να χορτάσεις τόσες χιλιές και εντούτοις. Και διαβάζω και σας το υπενθυμίζω ότι ο Χριστός έδωσε εντολή να καθίσουνε 50-50. Εκάθισαν στα χόρτα. Και υπάρχει το μέρος εκεί το οποίο μέχρι τη σήμερον υπενθυμίζει αυτό το γεγονός. Και έρχονται οι μαθηταί στο Χριστό να πάρουνε για να δώσουνε. Και ο Χριστός σκώνει τα χέρια του, προσεύχεται και αρχίζει και πολλαπλασιάζει. Πολλαπλασιάζει ψωμιά, πολλαπλασιάζει ψάρια. Πού το βρήκε τα αλεύρι, ποιος εζήμωσε και ποιος έψησε δεν ξέρω. Ποιος τα καθάρισε τα ψάρια, ποιος τα τηγάνισε και τα έδωσε δεν ξέρω. Θεός είναι. Παίρνουν οι Απόστολοι και τρέχουν να δώσουν στους καθημένους. Τα δίδουν. Ξαναγυρίζουν με άδεια χέρια. Ξαναπαίρνουν καινούρια. Πηγαίνουν στους άλλους. Ξαναγυρίζουν με άδεια χέρια. Ξαναγυρίζουν. Ξανά τους τα γεμίζει. Όσο έδιδαν, τόσο τους έδιδε. Έπαυσαν να δίδουν. Σταμάτησε να κόβει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ο χριστιανός, λέγω, δεν μιλώ για τους άλλους. Οι άλλοι δεν ξέρουν τι πάνε να πει ελεημοσύνη. Δεν καταλαβαίνουν αυτά, είναι ξένα, είναι κινέζικα για τους άλλους. Αλλά το λέγω για τους λεγόμενους χριστιανούς, οι οποίοι δεν έχουν οργανωμένη την φιλανθρωπία προς τον συνάνθρωπον. Στέκονται σε ορισμένα ψεύτικα επιπόλαια πράγματα, αλλά όχι σε βασανισμένη φιλανθρωπία που θα σου λείψει κάτι για το δώσεις, που θα το δώσεις από δικό σου, που θα το δώσεις από το υστέρημά σου, που θα κουραστείς. Αυτή δεν υπάρχει. Υπάρχει άλλη, η ανέξοδος φιλανθρωπία. Δεν μας πάντα παπούτσια από τα πέτατα, γιατί και ο παλατζής τι θα μας δώσει, δώστα για την ψυχή σου. Και δεν του πάνε ούτε του άλλου νου. Είναι τέτοια που δεν φοριούνται από κανέναν. Δίδεις λοιπόν και νομίζεις τώρα εσύ ότι θα βρεις από τα σταυρισμένα πράγματα που έστειλε στον ουρανό από φιλανθρωπία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αν ήξερε ο άνθρωπος τι είπα να πει έλεος προς τον συνάνθρωπο, δεν θα έκανε τίποτα άλλο, μόνο και μόνο έλεος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα ευχαριστούσε και τον άνθρωπο που του δίνει. Δεν θα περίμενα να του πει ευχαριστώ, πράγμα που κάνουμε εμείς και του το βγάζουμε από τη μύτη του αλουνού, που αν του δώσαμε ένα κομμάτι ψωμί, του δώσαμε ένα ρούχο που δεν μας πήγαινε, του δώσαμε ένα και ξέρω μια δουλειά, και του το περιμένουμε να μας το φωνάζει πάντοτε και να μας ευχαριστεί, να κουνάει πάντοτε την ουρά του μπροστά μας σαν το στυλάκι που είναι υποχρεωμένο. Δεν ξέρω, λέει, για αυτούς πως σκέφτονται και τι κάνουν. Ο άνθρωπος πρέπει να ευχαριστεί τον άλλον όταν του λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως κάνουν οι ξένοι παραδείγματι. Σε εξυπηρετεί και σου λέει και ευχαριστώ από πάνω. Αντί να του πεις εσύ ευχαριστώ, σου λέει αυτό σε ευχαριστώ. Thank you, σου λέει αμέσως. Περιμένει να του πεις τίποτα. Σε ευχαριστώ. Γιατί με ευχαριστείς? Φόσον εγώ εξυπηρετήθην και πρέπει εγώ να σου πω ευχαριστώ. Και εντούτοις. Έχει βαθιά έννοια αυτό. Ό,τι ο άνθρωπος έχει περίσσευμα, παραπάνω από εκείνο που του είναι αναγκαίο καθημερινό, του είναι φόρτωμα. Του είναι βάρος. Και όπως όταν σε συναντήσει ένας στο δρόμο και εσύ είσαι φορτωμένος με τα σακούλια σου και ιδρωμένος και πηγαίνεις, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι που έχουν φορτωμένοι, δεν το βλέπουνε, δεν το ξέρουνε, το βλέπουν ότι χάσανε τον ύπνο τους, το βλέπουν, κοιτάζουν τα δολάρια, κοιτάζουν τη δραχμή, κοιτάζουν τα ακίνητα, πώς θα στερεώσουν, δεν το καταλαβαίνω ότι είναι βάρος. Όταν λοιπόν βρεθείς τώρα ο άλλος να σου πάρει το βάρος από πάνω σου, να σε ξαλαφρώσει, τι θα του πεις? Του φιλήσε τα πόδια, του πεις ευχαριστώ, διότι σου πήρε το βάρος. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό. Πολλοί δεν το έχουν πιάσει αυτό και θέλουν όταν δώσουν μια δραχμή να τους το φωνάζουν το ευχαριστώ ένα εκατομμύριο χρόνια. Αν προσφέρουν κάτι σε μια εκκλησία, περιμένουν να ειδούν το όνομά τους στον πίνακα των ευεργετών ή στον πίνακα των δωρητών, ή να το γράψουν στην εφημερίδα ότι αυτό και αυτό έγινε. Αυτή δεν είναι ελεημοσύνη, αυτή δεν είναι αγαθοεργία, αυτό είναι για τον εαυτό μας. Ξεσκονίζουμε τον εαυτό μας. Και πολλές φορές πολλοί λένε θέλω να δώσω, να πιάσει, να πιάσει. Θέλει να τον δει γυμνών, θέλει να τον δει ξυπόλτων, να τον δει το χέρι του μέρα νύχτα εκεί και θα το σκεφτεί εάν δώσει. Δεν λέει για την εντολή, λέει για να ικανοποιήσει τον εαυτό του. Είναι κάτι το πολύ λεπτό αυτό που σας λέγω και δεν ξέρω με τη βοήθεια του Θεού πόσοι θα το πιάσουμε και πόσοι θα το ενεργήσουμε. Πάντως, το γενικό σύνθημα είναι εφόσον ο Θεός με ελεεί, περιμένει και από μένα να ελεήσω. Και ο άνθρωπος που δεν ελεεί, δεν ελεείται από τον Θεό. Δηλαδή τι είπα να πει δεν ελεείται? Μα εγώ δεν μου λείπει τίποτα. Σου λείπει η χάρη του Θεού. Σου δίδει υγεία, σου δίδει ψωμί, σου δίδει παιδιά, σου δίδει ανθρώπους στο περιβάλλον σου, όχι γιατί σ' αγαπάει, για θένα σε λέεις. Είναι εκείνο το οποίο λέγει στο απόδειπνο, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο αμαρτωλών σε ελεεί και σε βοηθάει και σε περιμένει. Δεν το έχουμε πιάσει αυτό όσο πρέπει. Έχει μεγάλη δύναμη η ελεημοσύνη. Μπορεί να βγάλει άνθρωπο από την κόλαση η ελεημοσύνη. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Όσο θα καταργήσουμε τη μετάνοια, θα καταργήσουμε την εξομολόγηση, θα καταργήσουμε τη Θεία Κοινωνία, θα καταργήσουμε την Εκκλησία, θα καταργήσουμε τον κλήρο. Όχι, δεν τα καταργήσουμε αυτά. Αλλά αν όλα αυτά τα κάνεις, δεν κάνεις ταυτόχρονα έλεος, αυτά μαραζώνουν και ατονούν. Εγώ εξομολογούμε, εγώ κοινωνώ, αλλά δεν δίδω. Δεν κάνεις τίποτα. Θα πρέπει και να δίδεις. Ναι μεν αυτά όλα, αλλά και να δίδεις. Τότε αξιοποιούνται και τα υπόλοιπα τα οποία κάνεις. Αν σε αυτά είσαι κουμπωμένος, τότε και αυτά χριστεύονται. Διότι δεν τον θέλει το χριστιανισμό ξηρών ο Χριστός. Θέλει σωστή πίστη, αλλά και αρκετή πράξη. Δείξε μου τα έργα σου για να σου πω την πίστη σου. Φόσον δια των έργων δεν αποδεικνύεις την πίστη σου, άρα δεν είσαι δεχτός εις τον Θεό. Υπάρχουν ορισμένα περιστατικά στη ζωή της Εκκλησίας τα οποία δίδουν πολύ χρώμα σε αυτά τα οποία σας λέγω αυτή την ώρα. Ας σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε ήταν ένας πολύ πτωχός, χριστιανός πτωχός, και θέλοντας να κάνει καλό σε έναν σκληρόν, σε έναν σπάγκο, σε έναν άπιστον, πήγαινε πάντοτε και του ζητούσε. Αυτός δε, θα πρέπει να γνωρίζουμε, είχε αρτοποιείον και του ζητούσε να του δώσει λίγο ψωμί. Και όχι μόνο ψωμί δεν του δίνε, αλλά το περιέλουε και με χίλιες δυο βρώμικες λέξεις των απίστων και των αθέων ανθρώπων. Αυτός όμως ο επέτης πάντοτε πήγαινε και τον οχλούσε με διακριτικό τρόπο. Κάποτε λοιπόν αυτός εφήμως και βουτάει ένα καρβέλι ψωμί και το πετάει στο κεφάλι. Αυτός έκαμε ότι δεν κατάλαβε ότι αυτό ήταν οργή να τον χτυπήσει. Το πήρε το καρβέλι αυτός, ευχαρίστησε και έφυγε. Δεν ξαναπήγε από εκεί όμως. Λέγεται λοιπόν τώρα ότι ήρθε εποχή, όπως συμβαίνει σε όλους μας, να πεθάνει κι αυτός με τη σειρά του. Σατανάδες που περνούσε στα τελώνια τον είχανε για δικό τους. Φέρτε δικός μας. Στα χαρτιά μας είναι γραμμένος κάτω κάτω, δεν υπάρχει τίποτα υπέρ του. Όταν έφτασε, λέγεται, στην παλάζα, στη ζυγαριά του Θεού που δεν τρέπεται κανέναν, έβανε οι σατανάδες τη σκληρότητά του τα πράγματα πάνω από εδώ στη ζυγαριά κλπ. Οι άγγελοι μαραμένοι δεν βρίσκαν τίποτα να βάλουν. Σε μια στιγμή κάποιος άγγελος λέει, βρήκα κάτι, και βρήκε μια σημείωση που έλεγε για το καρβέλι που πέταξε το κεφάλι του αλλού. Και την παίρνει αυτή τη σημείωση ότι έδωσε ένα καρβέλι έστω και πεταχτό και το βάζει στην παλάτσα. Αλλά η παλάτσα συνέχιζε να γέρνει προς τα εκεί. Ψάχνουνε οι σατανάδες, τρίβουν τα χέρια του, δικός μας είναι, θα τον πάρουμε κλπ. Σε λίγο φτάνει ένας άγγελος με ένα μαντίλι βρεγμένο σε δάκρυα και το βάζει αυτό το μαντίλι στο μέρος μαζί με το σημείωμα που ανέφερε για το ψωμί. Και τότε αυτομάτως η παλάντζα έγειρε προς τα εδώ και τον πήρανε τον άνθρωπο αυτόν οι άγγελοι. Τι είχε γίνει? Όταν πέρασε καιρός αρκετός, αυτός ο άνθρωπος ήρθε στα συγκαλά του που λέμε. Άρχισε να καταλαβαίνει ότι ήταν σκληρός άνθρωπος. Έβλεπε άλλους ανθρώπους που πολιτεύονται διαφορετικά. Και μετενόησε αυτός ο άνθρωπος και έκλαψε και έκλαψε και έκλαψε. Και τα δάκρυα, ξέρετε, της μετανοίας είναι τα πιο πολύτιμα δάκρυα. Έχουμε εμείς δάκρυα ποτάμια. Την άφησε η φιλενάδα του και κλαίει αυτός. Ή τον άφησε ο φίλος του και κλαίει. Ή έχασε την περιουσία. Ή δεν κατόφερε να βγάλει τον άλλον έξω στον δρόμο και να το νοικιάσει ακριβότερα το διαμέρισμα. Κλαίμε εμείς από κακία, από συμφέρον. Από μετάνοια δεν κλαίμε. Και τα δάκρυα αυτά της μετανοίας μετράνε πολύ στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, και δάκρυον, λέει, στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Ένα δάκρυο μετανοίας. Ναι, Θεέ μου, το έκαμα εγώ αυτό. Σχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Μετανό και σου φύγει ένα δάκρυο, είναι σαν να ξαναβαφτίστηκες. Και ξέρετε τι πάνε να πει βάπτισμα, ε? Καθαρίζει όλα τα αμαρτήματα, τα προ συντοπροπατορικό αμαρτήματι, και καθαρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει ολόλευκο. Και δάκρυο, λέει, στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Φανταστείτε, πεταχτό καρβέλι ελήφθη υπόψη κατά τη δικαιοσύνη του Θεού στην κρίση. Σκεφτείτε να το έδινε με την καρδιά του. Σκεφτείτε να έδινε κι άλλα. Θα το περίσευαν. Κομμάτια που λέει. Ξερά που θα πηγαίναν χαμένα. Ασφαλώς θα τα πέταγε στο σκύλο, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Μη σας φαίνεται παράξενο και μην κοιτάτε το συναισθηματικό κόσμο το δικό σας. Γνωρίζω έναν ο οποίος ζει και είχε πάει για κληρικός, και οι αδελφές του προτιμούσαν και πέταγαν στο σκύλο και τις κότες το ψωμί και δεν του δίναν ούτε τα ξεροκόμματα, για δεν του ζητούσε τίποτα άλλο. Αυτά που πετάτε, δώσε τα σε μένα. Και δεν του τα είδαν. Και ζούνε σήμερα. Και είναι χριστιανέ. Και κρατάνε λαμπάδα στην Ανάσταση. Και έχουν παιδιά βαφτισμένα. Και πετούσανε στο στήλο και στις κότες τα ξεροκόμματα. Και αν τον δίδανε στον αδελφό τους, για το αδελφό τους είχε πάει για κληρικός. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού βρίσκεται ο άνθρωπος και πώς. Είναι λοιπόν κάτι που μπορεί τον άνθρωπο να τον βοηθήσει αν θέλει, και σας το λέγω αυτό, εάν λέγω από την αντίθετη πλευρά λαμβάνει ο Θεός υπόψη, πόσο μάλλον όταν ο άνθρωπος πραγματικά δώσει. Θυμούμε και ένα άλλο το οποίο και αυτό έχει τη σχέση του. Ήσαντε, λέγεται, δύο γείτονες, ο ένας πολύ πλούσιος και ο άλλος επέτυσε. Πέθαναν κατά οικονομίαν Θεού και οι δύο άνθρωποι την ίδια ημέρα, και βρέθηκαν μπροστά συνταξινόμηση που θα πάει ο καθένας. Ο Άγιος Πέτρος που κρατάει τα κλειδιά λέγει στον πλούσιον, σε αυτήν την καλύβην στέκεται ο πλούσιος, να ακούσει που θα πάει ο άλλος, ο γειτονάς του, ο επέτης. Συ, του λέει, σε αυτό το διόροφο εκεί. Εξανέστη ο πλούσιος. Λέει, Άγιε Πέτρε, με το συγγνώμη. Τι θέλετε, του λέει. Πώς κάνετε κανένα λάθος? Λέει, σε τι να κάνω λάθος? Αυτός είναι γειτονάς μου. Λοιπόν, αυτός, λέει, έμενε σε καλύβα. Και εγώ, λέει, εμένα σε ψηλό. Ναι, στη γη, του λέει. Εδώ αλλάζουν τα σκηνικά. Δεν είναι τα πράγματα, του λέει, όπως είναι στη γη, τα έχετε εσείς οι άνθρωποι. Εδώ ό,τι υλικά στέλνει ο καθένας, αυτό και του χτίζουμε. Έστειλες τίποτα? Καλά, λέει, αυτός τι έστειλε? Εσένα σε ρωτάω, έστειλες τίποτα? Στάσε. Δεν είχε δώσει δεκάρα ποτέ. Δεν σου κάνει, του λέει, περιέργεια το πως σου φτιάξαμε και αυτή την καλύβη? Κάτσε λοιπόν να σου ερμηνεύσω για να μην σκανδαλίζεσαι. Αυτή την καλύβη σου την έφτιαξε η υπηρετριά σου, η οποία έκλεβε φαγητό και το έδιδε από το παράθυρο στο πίσω μέρος, που ήταν μια χείρα με τέσσερα παιδιά. Και διότι ήταν από το δικό σου τον ιδρώτα εκείνο, ο Θεός έδωσε οικονομία να σου φτιάξουν αυτή την καλύβη. Δεν το έδωσες εσύ για να είναι πέτρινο, είναι ξύλινο. Όμως είναι από σένα και ο Θεός είναι δίκαιος και σου φτιάξε κάτι οικονομία. Και έτσι ήταν πραγματικά. Πίσω από το σπίτι υπήρχε η χείρα ακριβώς όπως τα είπε. Δεν αμάθει, του λέει, και αυτός πως το φτιάξε. Αυτός του λέει, επετούσε σε μια γέφυρα. Λέει, ναι. Στην άλλη μεριά της γεφύρας υπήρχε ένας τυφλός. Λέει, ναι. Ξέρεις, λέει, τι έκανε αυτός. Κάθε μεσημέρι που τελείωνε επήγαινε σιγά σιγά και κοίταγε, έχει μαζέψει τίποτα ο τυφλός. Για το αυτός ανοιχτομάτης είχε την πάθηση, αλλά τον εκλιπαρούσε το καθένα. Ο τυφλός, ξέρετε, άμα δεν μας βρέπουν, εμείς περνάμε. Πρέπει να έχεις πολύ φως στην ψυχή σου για να πάει να βρεις εσύ τον τυφλόν. Αυτός λοιπόν πήγαινε, λέει, και κοιτούσε. Και αν έβλεπε ότι δεν είχε μαζέψει αρκετά για το καρβέλι την ημέρα εκείνη, από εκείνα που είχε μαζέψει αυτός, έκανε έλεος, του λέει, σε αυτό. Καταλάβατε. Ο επέτης βοηθούσε τον επέτη. Και με αυτό, του λέει, του φτιάξαμε αυτό. Παράξενα πράγματα αυτά. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη του? Τι είναι εκείνο το οποίο δεν βοηθάει ο Θεός και δεν ελεεί ο Θεός όταν ο άνθρωπος του δώσει την αφορμή? Θέλει αφορμή ο Θεός. Και από τη στιγμή που θα δώσει αφορμή ο άνθρωπος, είναι έτοιμος ο Θεός. Το ένα να του το κάνει χίλια. Είδε τον άσωτο που γύριζε. Έκαμε ένα βήμα. Έκαμε 999. Αν ο άνθρωπος δεν κινηθεί, δεν θελήσει, ο Θεός δεν τον μπορεί. Έγινε η Παναγία Παναγία. Πώς έγινε η Παναγία? Της υπεσχέθη ότι πες το ναι και εγώ θα σε κάνω τη μητέρα του Θεού, θα σε κάνω βασίλισσα? Όχι. Μίλησε μαζί της, περίμενε μέχρι που αυτή θεληματικά είπε το ναι, και πίσω από εκείνο το ναι εκρυβόταν ένα τέτοιο έλεος, ένας ουρανός, μια δόξα ανεπανάληπτος, ένα πράγμα δεν ξέρω τι. Το λέμε εδώ στην εκκλησία και μας βάζει προς την ούση, είμεθα ένοχη. Το λέμε εδώ και λέμε, γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαν επισέ. Όσο κάμαμε εμείς, τόσο να μας δώσεις. Και εφόσον εμείς δεν κάνουμε, δεν θα μας δώσει ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν ένα πιάτο ούτως υπήν για να βάλει ο Θεός. Το πιάτο αυτό θα το προσφέρουμε εμείς. Μην το περιμένουμε να τα βάλει όλα ο Θεός. Θα το βάλουμε εμείς το πιάτο, θα θελήσουμε εμείς. Θα το σκεφτούμε λοιπόν εμείς σοβαρά, ότι πρέπει, εφόσον ελεούμεθα από τον Θεό, να κάνουμε και εμείς έλεος προς τους άλλους. Και όσο κάνουμε έλεος προς τους άλλους, τόσο ο Θεός θα κάνει έλεος προς εμάς. Είπα γρηγορότερα ότι και άνθρωπο από την κόλαση ακόμη μπορεί να βγάλει η ελεημοσύνη. Και πολλές φορές, χωρίς να το θέλουμε εμείς, γινόμαστε αιτία από λογαριασμό άλλων να ελεούμεθα. Και σας είπα γρηγορότερα, η κόρη αυτή έγινε αιτία αυτός να έχει ένα καλυβάκι εκεί. Θα σας πω κάτι άλλο που έχει σχέση με τα γεγονότα πέραν του τάφου. Ήτο μια κυρία, πολύ φερνός κυρία, η οποία εστερήθη το σύζυγό της. Ήταν όμως η κυρία, όπως τα λέγαμε, χριστιανή, αλλά των τύπων χριστιανή. Δεν έπαυσε λοιπόν, όπως είχε ακούσει, να κάνει προσφορά και να στέλνει στην εκκλησία με την υπηρεσία της. Μάλιστα και ένα αρκετό χρηματικό ποσόν, κάθε Σάββατο προς την Κυριακή για το μακαρίτι. Αυτή δεν πήγαινε στην εκκλησία, έστελνε στην εκκλησία. Αποτέλεσμα. Ένα βράδυ Σάββατο η κόρη που πήρε την προσφορά, το μπουκάλι με το λάδι και τα λεφτά για να τα πάει στην εκκλησία, δεν πήγε από τον συνηθισμένο δρόμο, αλλά ακολούθησε κάποιον άλλον δρόμο μιας γειτονιάς που κι αυτός έβγαζε στην εκκλησία. Και κατά οικονομία Θεού, εκεί που περνούσε σε ένα στενό, άκουσε κλάματα μικρού παιδιού αφενός, σπαραχτικά, αλλά άκουσε και βογγητά ασθενούντος προφανώς μεγάλου ανθρώπου. Τι έκανε περιέργεια. Τι είναι αυτό, κάτι γίνεται εδώ. Και ήταν ένα σπιτάκι που κατέβαινε με 5-6 σκαλιά μέσα. Χωρίς να χάσει με την απλότητά της, με τα δώρα στο χέρι όπως ήταν, κατεβαίνει τη σκάλα κάτω να δει περί τίνους πρόκειται. Και βλέπει μια μητέρα, χείρα, μια μητέρα, όχι χείρα, ο σύζυγος ζούσε, ο οποίος ήταν άρρωστος σε ένα χαλασμένο κρεβάτι, και ένα άλλο παιδάκι σε μια σπασμένη παλιά κούνια και έκλαιγε, με 4 ακόμη παιδάκια, γονατιστή και προσήφιετο, και ζητούσε με αυτοσχέδιο προσευχή από τον Θεό να κάνει έλεος, να του στείλει ένα κομμάτι ψωμί που είναι τα παιδιά μια βδομάδα νηστικά, να του στείλει κάποιο γιατρό για τον σύζυγο να τους ελεήσει. Και όταν βρέθηκε σε αυτό το περιβάλλον, άφησε τα πράγματα στην άκρη και πήρε μέρος στην προσευχή. Όταν τελείωσε η προσευχή, γιατί η μητέρα δεν κουνήθηκε καθόλου παρότι ήρθε η ξένη, τελείωσε η προσευχή, κάμαν μια πρόχειρο συζήτηση. Τι είναι, τι σας συμβαίνει, το μωρό κλαίει, ο Κύριος είναι ασθενής κλπ. Και είπε αυτή μέσα σε λίγα λόγια την κατάστασή της. Τόσο συγκινήθηκε το κορίτσι που λέει, δεχτείτε σας παρακαλώ την προσφορά αυτή, να φάτε λιγάκι εσείς απόψε και τα παιδιά σας, και δεχτείτε τα χρήματα αυτά. Και έχετε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα σας ξεχάσω. Καταλαβαίνετε, σέρκεσε τα χέρια, το κατεφύλισε το κορίτσι κλπ. Άδειασέ μου και το λάδι, αδειάσε το λάδι, παίρνει την πετσέτα από την προσφορά, παίρνει την μπουκάλα από το λάδι και γυρίζει στο σπίτι. Χωρίς να πει τίποτα στην κυρία το τι το είχε κάνει το πρόσφορο. Όμως το βράδυ εκείνο οικονόμησε ο Θεός και παρουσιάστηκε ο σύζυγος στην κυρία και της λέγει το εξής: σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμήθηκες και μου έστειλες ένα πρόσφορο έπειτα από τόσο καιρό που έχω φύγει από κοντά σου. Του κάνει μια στοιχομηθεία. Εγώ, του λέγει, τακτικά κάθε Κυριακή σου στέλνω πρόσφορο. Όχι, χθες έλαβα πρόσφορο. Και περί αυτού του πράγματος γνωρίζει η υπερησίας. Κόκα, τι γίνεται? Ξύπνησε, εν πάση περιπτώσει, δεν της έκανε κουράγιο να κοιμηθεί μέχρι το πρωί, μέχρι που το πρωί εκάλεσε την κόρη να εκμεύσει τι ξέρει επάνω σε αυτό το όνειρο που είδε αυτή το βράδυ. Πες μου, παιδί μου, λέγει, ο Σάκης σου έδωσα πρόσφορο, το πήγαινε στην εκκλησία? Βέβαια. Έδινε σαν χρήματα? Βέβαια. Χθες πήγες στην εκκλησία το πρόσφορο? Βέβαια. Έδωσε τα χρήματα? Τα έδωσε. Άκουσε, τι λέει, είδα αυτό το όνειρο και από αυτό βγάζω ότι κάτι συμβαίνει. Πες μου περί τίνους πρόκειται, τι τα έκαμε στα άλλα πρόσφορα. Όταν άκουσε η κοπέλα ότι ξεσκεπάστηκε κατά κάποιον τρόπον η υπόθεση, της λέει της κυρίας, Κυρία, λέει, άκουσε να σου πω και πάρε μου, λέει, το κεφάλι. Όλα τα πρόσφορα τα άλλα τα πήγα. Αυτό δεν επήγα. Και απορώ, λέει, και εγώ, πώς αυτό που δεν πήγα το έλαβε και αυτά που επήγα δεν τα έλαβε. Αυτό απορώ. Το ενεπιστεύσαν το θέμα και σε έναν πνευματικό άνθρωπο και τους ερμήνευσε ο πνευματικός άνθρωπος. Εδώ έλαβε και προσευχήθη για το πρόσωπο εκείνο και δέχτη ο Θεός την προσφοράν αυτήν της γυναικός αυτής. Εσύ εκεί έστελνες και διέτασες το Θεό, σου στέλνω πρόσφορο, κανόνισε με τον άντρα μου. Δεν προσευχόσουν, δεν σκονόσουν εσύ να πας στην εκκλησία. Είναι ένα μάθημα αυτό, το πώς βοηθούνται αφενός οι άνθρωποι πέραν του τάφου, αλλά και τι χάνουν όταν δεν έχουν αφήσει οι ανθρώπους ένθετου τάφου. Και αυτό μια γυναικούλα το στείλε εκεί πέρα. Δεν το στείλε αυτή η βία. Μια άλλη γυναίκα προσευχήθη και έλαβε ο άνθρωπος. Σε ευχαριστώ, λέει. Γλυκύτατο ήτανε. Διότι οι άνθρωποι περιμένουν και αυτοί πέραν του τάφου το έλεος που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος από εδώ, ένθετου τάφου. Διότι η εκκλησία τον άνθρωπο τον παραλαμβάνει από τη στιγμή που θα πέσει από την κοιλιά της μάνας του και τον παραδίδει στη δευτέρα παρουσία. Όχι όταν πεθάνει, τον παρακολουθεί και μετά, δια των μνημοσύνων, δια των λειτουργιών, δια των ελεημοσυνών, διά, μέχρι την ημέρα που θα γίνει η δευτέρα παρουσία του ανθρώπου. Ο φάκελος μένει ανοιχτός. Και κατά αναλογίαν τώρα, των ανθρώπων που παρακαλούν για τον άνθρωπο, λαμβάνει ο άνθρωπος εκείνος και παίρνει και το ποσοστό του αυτός ο οποίος ενεργεί από εδώ. Σας μεταφέρω ένα μέρος από αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην παράδοση της εκκλησίας μας που έχουν σχέση με το θέμα μας. Και λέγω τώρα εγώ, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι με το ζόρι ελέησαν ή χωρίς να το θέλουν ελέησαν, ελήφθη υπόψη από τον Θεό και ο Θεός άνοιξε το έλεος του και έκαμε έλεος, πόσο μάλλον εάν γίνει με πείσμα, με πάθος κάνω ένα πράγμα, τι θα είναι. Γνωρίζω μία οικογένεια που έχει 7 παιδιά. Δεν χορταίνουν το ψωμί, δεν χορταίνουν το λάδι. Και τι λέγει ο πατέρας και η μητέρα? Μια κουταλιά λάδι λιγότερο από το φαγητό μας όλον την εβδομάδα, να περισσεύει λάδι μέσα στο μήνα, να καίμε το καντήλι τουλάχιστον, λέει, 2 φορές, Τετάρτη και Παρασκευή, διότι Τετάρτη πολύθει ο Χριστός και την Παρασκευή εσταυρώθη, και ό,τι υπόλοιπο να το δίδουμε στους αδελφούς του Χριστού. Πόσο? 50 γραμμάρια, 100 γραμμάρια, αυτό το μπουκαλάκι. Εστερούσε τα παιδιά του τα αδενικά για να δώσει. Διότι δεν εννοείτο και από το σπίτι εκείνο το οποίο ελεήτο από τον Θεό, παρότι λείπαν τα υπάρχοντα, τα ελεούσε με υγεία, με φως, με ζωή, να μην δίδουνε κάτι. Αυτό λείπει, λέγω, και από τους πιο καλλιεργημένους χριστιανούς. Δεν το έχουνε σαν πάθος ότι πρέπει να κάνουν έλεος και ότι πίσω από το έλεος αυτό θα ελεηθούν οι ίδιοι. Διότι εάν παραδείγματι εγώ παίρνω 1000 δραχμές σύνταξη, έτσι, και βγάλω αμέσως τις 100 στην άκρη και πω παίρνω 900, ξέρετε τι κάνω? Ευλογώ τα 900 με τα 100 που θα δώσω. Ευλογώ τα υπόλοιπα. Αν ξέραμε λοιπόν ότι ευλογούμε τα υπόλοιπα και δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα από εκείνα που δίδουμε, ότι μετατρέπονται, είδατε, για να ταξιδεύσετε σε ένα
ξένο κράτος κάνετε το ανάλογο χαρτονόμισμα. Θα να πας στην Αμερική, θα πας στην τράπεζα να κάνεις δολάρια. Θα να πας στη Ρωσία, θα πας να κάνεις ρούβλια. Θα να κάνεις, πας στην Τουρκία, θα πας να κάνεις μπαγκανότες. Πας στην Ιταλία να κάνεις λιρέτες. Θα πας στην Γερμανία, θα κάνεις μάρκα. Για να περνάνε εκεί. Τα μετατρέπεις. Αυτό τούτο γίνεται όταν δίδεις κάτι. Μετατρέπεις τα υλικά σε πνευματικά. Τι του είπε του ποτέ πλουσίου Αβραάμ όταν του ζήτησε λιγάκι, λέει, να βρέξει, λέει, το δάχτυλό του να μου καταψύξει τη γλώσσα μου. Τι του είπε? Απέλαβες, του λέει, τα αγαθά σου. Αυτός, λέει, τα άσημά του. Εσύ υποφέρεις και αυτός παρηγορείται. Δεν μας έστειλες τίποτα εδώ να έχουμε να σου δώσουμε. Τα φάγες, τα γλέτησες, αδιαφόρησες, ποδοπάτησες τους πάντας, ατίμασες και επλήρωσες, έκλεψες και έφτιαξες, έφυσες και απόλεσες, όπου πέρασες δάκρυα εσκροπίστησαν. Τι σου χρωστάμε, τι σου οφείλουμε, δεν έστειλες τίποτα εδώ πέρα. Χαρά στους ανθρώπους που θα κατορθώσουν. Παρότι οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα δικό τους, δεν έφεραν τίποτα στα χέρια τους όταν ήρθανε, ούτε όταν φεύγουν κρατάνε τίποτα στα χέρια τους. Οι άνθρωποι είναι διαχειριστές των υλικών αγαθών του Θεού. Δεν. Εν τούτης ο Θεός είναι τόσο ανοιχτοχέρης που όταν τον άνθρωπο τον δει να έχει σπλάχνα ή θυμό και να πει «Αχ, να μπορούσα να το βοηθάω! Αχ, εγώ να μπορούσα να το έκανα αυτό! Να μπορούσα να του παρασταθώ!» Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν δει τον άνθρωπο να έχει τέτοια σπλάχνα ηχτυρμών, αμέσως τον ελέει. Είναι πλούσιος ο Θεός. Μη σας γελάσει ο Σατανάς ποτέ και σας κουμπώσει. Αυτός είναι καστιδιάρης. Αυτός είναι τσιγκούνης. Αυτός είναι φτωχός. Ο Θεός είναι πλούσιος. Υπάρχει μια ωραία διήγηση για τον Μέγα Αλέξανδρο. Όταν ευρέθηκε εκεί κάτω στα Συνδία, στην Αφρική, που είχε κατακτήσει τόσες πόλεις, αναφέρεται ότι κάποτε γινόταν, έκαναν μια τελετή μεγάλη, επινίκαιον τελετή, για όλες αυτές τις κατακτήσεις. Φτιάξαν έναν χρυσό θρόνο επιρμένο και ανέβη ο Μέγας Αλέξανδρος επάνω με ένα ραβδί, με μια ράβδο χρυσή, απάστραπτε. Μέσα σε αυτόν όλον τον διάκοσμον, μέσα στην τόση φαντασία κλπ, να σου και ένα στοχός. Και δεν ξέρουμε πως διέλαθε εκεί από τις αστιμίες, όπως τα λέει, και από τις φρουρές, και έφτασε μέχρι του θρόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και να σου, λοιπόν, ένα κοκαλιάρικο αδύνατο χέρι ζητούσε ελεημοσύνη από το Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει κάτω στα Αραβία, στα μέρη και λοιπά, να δείτε τα βεδεουνάκια και Άραβες, όλοι ζητάνε, όλοι, κοκαλιασμένα χέρι και όσοι ζητάνε. Καραμέλες θέλουν, φλούδες θέλουν, ό,τι έχει στα αρπάζουν να το πάνε. Βγαίνει, λοιπόν, ένα χέρι. Ο κόσμος σοκαρίστηκε όταν είδε σε αυτή τη μεγάλη στιγμή να παρουσιάζεται αυτός ο κουρελιάρης εκεί πέρα και να ζητάει από τον βασιλιά δεκάρες. Γιατί ασφαλώς δεν του ζητάει για καμιά περιουσία. Του ζητάει να τον λύσει, να του δώσει, ξέρω εγώ, κάποιο νόμισμα, κάτι. Γυρίζει, λέγεται, με ηλαρό βλέμμα ο Μέγας Αλέξανδρος και τον κοιτάζει αυτό τον καημένο που είχε το κοκολάρικο χέρι του τεντό στο βρώμικο και του λέει «Τι θέλεις?» Λέει «Μικρά τεινά βοήθεια». «Αυτή», του λέει, «πόλης είναι δική σου, μια ολόκληρο πόλη». Όταν τ' άκουσε αυτός, έμεινε κοκαλωμένος εκεί με το χέρι τεντωμένο, τα χάσε. Μπορούσε να πάρει μια τέτοια απάντηση, να περιμένει μια τέτοια απάντηση? Αυτός του ζήτησε να αγρώσει και αυτός του δίνει μια πόλη. Του λέει «Τι έπαθες, τι?» Λέει «Δεν αξίζω», λέει, «βασιλεύ, δεν αξίζω. Εγώ είμαι μηδαμινός άνθρωπος. Δεν αξίζω», λέει, «αυτό το δώρο». «Μα δεν ελεώ», λέγει, «την κατάντια σου. Δεν ελεώ με βάση την κατάντια σου. Ελεώ με βάση τη μεγαλοσύνη μου». «Με κουβαρντάς», του λέει. Και ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας βασιλιάς, κάνει μεγάλα έργα. Είναι μεγάλα τα δωρήματά του. Είναι μεγάλα τα δώρα του. Δικιά σου, του λέει η πόλη. Και σκέφτομαι εγώ τώρα που το διαβάζω αυτό και σας το μεταφέρω. Αν ένας άνθρωπος που παρότι ήταν βασιλιάς έλειπα, δεν θα είχε και αυτό στα δικά του πάθη. Δεν θα είχε τους διαβόλους τους δικούς του. Κάνει τέτοια χειρονομία. Ένας θεός τι μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο? Γιατί βλέπετε έρχεται ο άλλος ο λεγάμενος με τα κέρατα και με την ουρά και μας βάζει, λέει, δεν είσαι άξιος. Και πότε ήσουν άξιος ή πότε θα γίνεις άξιος ώστε δικαιωματικά να τα λάβεις από τον Θεό? Θεός είναι ανοιχτοχέρης, είναι κουβαρντάς ο Θεός και θέλει τον άνθρωπό του να ελεηθεί και ή δυνατόν και τον υδρότατα του και τα υλικά του πράγματα, εκτός από αυτά που θα του χρησιμεύσουν για εδώ, τα υπόλοιπα τα περιτά να τα μετατρέψει σε συνάλλαγμα και να τα καταθέσει στην τράπεζα του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θεωρούνται μυαλωμένοι και ξέρουν να ζήσουν, που έχουν τις καταθέσεις τους σε ξένες τράπεζες, φοβούμενοι την πτώση του νομίσματος εδώ της ψωροκόστανας σε παραδείγματι, και το έχουν κάνει. Άλλοι τα έχουν κάνει χρυσό, άλλοι τα έχουν δεν ξέρω τι τα έχουν κάνει. Τα εξασφαλίζουν. Γιατί λοιπόν αν είσαι σόφρον άνθρωπος και περιμένεις αυτό το ταξίδι της μεταναστεύσεως να φύγεις κάποια μέρα, δεν θα σε συνέφερε να βρεθεί στην τράπεζα του Θεού και σε σένα κατάθεσες? Και που είναι τόσο εύκολο να βρεθεί. Και εντούτοις ο άνθρωπος, παρότι είναι τόσο φτασμένος σήμερα, τόσα πράγματα κατόρθωσε, τόσα πράγματα έπιασε, τόσα πράγματα, σε τόσα πράγματα προχώρησε, σε αυτό μένει πίσω και δεν γίνεται καταθέτης στις τραπέζες εκείνες. Είπε ο Χριστός μας σε ένα μέρος, δεν ξέρω αν το ενθυμίστε, λέει φροντίσετε να καταθέσετε εκεί όπου σεις και βρώσεις δεν τα χαλάει. Και που δεν υπάρχουν, λέει, ούτε σκόροι να τα χαλάσουνε, ούτε ποντικός να τα φάει. Ό,τι καταθέσει στην τράπεζα εκείνη δεν χαλάει. Γιατί πολλοί άνθρωποι, θυμούμε έναν, στα χρόνια πρώτης κατοχής είχε 500 χιλιάρικα χάρτινα μέσα στον παούλο του. Και αν του ζητούσε άνθρωπος δεκάρα, τη θέρμη του δεν έδινε. Και πήγε ποντικός και του τα άλεσε όλα. Του τάκαμε πούπουλα όλα και τα 500 χιλιάρικα. Τρελάθηκε. Εκεί όμως ό,τι καταθέσεις δεν πηγαίνει χαμένο. Και πού να τη βρω την τράπεζα, λέει, του Θεού? Υπάρχουν εδώ τραπεζίτες. Η πτωχή είναι τράπεζα του Θεού. Οι έχοντες ανάγκη, η χείρα, το ορφανό, άλλα αγαθά έργα, γυροκομεία, βρεφοκομεία, ιερή ναή, ιερεμονέ, άλλα ιδρύματα τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους και τους παραστέκονται στις ανάγκες των κόσμων τούτων, είναι αποταμιεύσεις, μετατρέπονται. Θεός γράφει, όλα τα γράφει. Και εντούτοις οι άνθρωποι αλλιώς κοιτάζουν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Δεν ευχαριστείται ο Θεός. Σας πω ένα παράδειγμα που φέρνει ο Μέγας Βασίλειος. Υπάρχει, λέει, παρθενία, υπάρχει νηστεία, υπάρχει χαυμενία. Ξέρετε τι παραπίνα κοιμάται ο άνθρωπος κάτω? Αυτά, λέει, είναι καλά άρετες, αλλά είναι, λέει, ατομικές. Αν είσαι παρθένος, διατηρηθείς αγαθός, παρθένος για τον εαυτό σου μόνο. Αν νηστεύεις, ωφελείς μόνο τον εαυτό σου. Αν κοιμάσαι κάτω, κοιμάσαι ωφελείς μόνο τον εαυτό σου. Αν όμως κάνεις ελεημοσύνη, βοηθάς κι άλλο κόσμο. Τίποτα δεν είναι λοιπόν η παρθενία, τίποτα δεν είναι η νηστεία, τίποτα δεν είναι η χαλμενία, τίποτα δεν είναι η προσευχή, εάν δεν κάνεις έλεος προς τους έξω. Αυτά είναι ατομικά δικά σου, τα κάνεις για το συμφέρον. Θέλω να κάνεις κάτι από αγάπη προς τον άλλον. Πρέπει να σε απασχολεί τώρα. Να έχουν φωτιά αυτοί κρύο κάνει, να έχουν λίγο πετρέλαιο. Τόσα παιδιά είναι εκεί πέρα, λυκειωμένοι άνθρωποι είναι. Τους πήγε κανένας κανένα ξύλο να σε απασχολεί εσένα. Και εκεί που κάθεσαι στη φωτιά σου, να νιώθεις ότι κάθεσαι απάνω σε κολόνα με πάγο, εφόσον δεν έχεις εξασφαλίσει και εκείνον ο οποίος έχει την ανάγκη. Διότι εμείς παρουσιαζόμεθα έξυπνοι. Να βάλει μέσα. Εσύ είχες μυαλό και έβαλες μέσα. Και ο χειμώνας σε βρήκε οπλισμένο. Αυτόν το ρωτάς, έχει να βάλει μέσα? Πέρσευε για να βάλει μέσα ξύλα, να βάλει πετρέλαιο, να βάλει γκάζι, να βάλει ξέρω εγώ. Ένα παράδειγμα φέρνω. Έχω εγώ 1, 2, 3, 5, 10 κουστούμια. Μήπως κάποιος άλλος είναι γυμνός? Έχω 5, 6, 10 κουβέρτες. Μήπως κάποια κουβέρτα μπορεί να πάει και στην οικογένεια εκείνη που έχει 5 κουτσούδελα και τα έχει κάτω όλα στρωματσάδα? Ή τα έχει μέσα στον κομμό, σε ένα σιρτάρι το ένα, σε άλλο σιρτάρι το άλλο, σε άλλο σιρτάρι το άλλο? Μήπως συμβαίνει? Και ο κανακάρης ο δικός, ο μοναχογιός που θα φας ξύλο από το κεφάλι αύριο για δεν έκαμε και τους άλλους, θα σου τον έχεις περιποιημένο εκεί πέρα κλπ. Είναι έλεγχος αυτός από τον Θεό και θα ζητηθεί λόγος το τι είναι τρόπο. Επολιτεύθημεν επάνω στο θέμα αυτό που σας λέγω, της αγαθοεργίας και του ελαίους προσέξου. Είναι αλήθεια, θα ήθελα να σας πω στο σημείο αυτό, να μην λέμε και ψέματα, να λέμε και την αλήθεια, ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες στον κόσμο που δεν μπορούμε εμείς μόνοι να τις θεραπεύσουμε, να τις ικανοποιήσουμε. Τι να του κάνω, λέει εγώ, εκεί λέει χρειάζονται πολλά. Τι να κάνω εγώ, δεν μπορώ να προσφέρω 100 δραχμές, μπορεί 200. Σύμφωνα. Μήπως και κάποιος άλλος μπορεί να βάλει ένα κατοστάρικο ακόμη? Μήπως και κάποιος άλλος μπορεί να βάλει ένα κατοστάρικο ακόμη? Θα μπορούν. Δεν μπορείς εσύ εξ ολοκλήρου να τον ελεήσεις με το πορτοφόλι. Μήπως με το λόγο σου? Για πάρε ένα τηλέφωνο την κυρία τάδε που ξέρεις, κάμε οικονομία την εβδομάδα 100 δραχμές, είναι μια μεγάλη ανάγκη. Και να πούμε και σε κανέναν άλλον και λοιπά, να μαζέψουμε 1000 δραχμές, πρέπει να στείλουμε εκεί πέρα. Και θα δεις ότι ο Θεός αυτό το πνευματικό έλεος που κάνεις για λογαριασμό κάποιου άλλου θα το ευλογήσει. Και θα βάλεις 100 εσύ, θα βάλω 100 εγώ, θα βάλεις 100 ο άλλος, θα βάλουμε 10 μαζί. Δεν μπορώ να το σκώσω εγώ το ξύλο μόνος μου, είναι βαρύ. Είναι πολύ το νίκη, είναι πολύ ξέρω εγώ το φάρμακο, είναι πολύ ο γιατρός. Δεν μπορώ. Μήπως 10 μαζί το μπορούμε? Μήπως 15 μαζί το μπορούμε? Και διότι αυτός δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ούτε χρήματα, δεν έχει ούτε πρόσωπο. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο αυτά που έχει στην κατάθεση στο ταμιευτήριο ή στην τσέπη του ή σε συνάλλαγμα, έχει και ό,τι έχει στο πρόσωπο. Εγώ πιάνω το τηλέφωνο και λέω, κύριε Ανδρέα, στείλε αυτό εκεί και εγώ είμαι υπέρος. Εντάξει, κύριε Παναγόπουλο. Δεν έχω τώρα. Εντάξει. Κάνει δουλειά εκεί και εγώ με ένα μήνα πάω και πληρώνω. Έχω στο πρόσωπό μου. Σου λέει ο Παναγόπουλος, μου τηλεφωνεί. Δεν είναι απατεών. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Άρα αυτός ο καημένος δεν έχει ούτε σε τσέπη, ούτε το ξέρουν ποιος είναι. Θα βγεις λοιπόν εσύ μπροστά. Θα βάλεις εσύ και εγώ το πρόσωπο μπροστά. Και ό,τι έχεις και στη τσέπη, και αν δεν έχεις τη τσέπη, ό,τι έχεις στο πρόσωπο, θα το ενεργήσεις σαν παιδί του Θεού για το παιδί του Θεού. Θα το ενεργήσεις. Αν λοιπόν πολλές φορές, γιατί ο Σατανάς λέει, τι μπορεί να κάνεις εκεί, πολλά εκεί πέρα, τράβα στον δρόμο σου. Θα βρεθεί κάποιος ο Νάσης, θα τα κανονίσει αυτά. Ή το φιλόπτωχο. Παρότι δεν δώσαμε δεκάρα εμείς ποτέ στο φιλόπτωχο, περιμένουμε το φιλόπτωχο να βγάλει τις ανάγκες τόσων ενωρητών που έχουν ανάγκη. Αν λοιπόν λέγω ποτέ μας, έχουμε υποχρέωση αμέσως να μιλήσουμε όπου αλλού νομίζουμε, να κρούσουμε κάποιο απόρτα που κάπου νομίζουμε. Και όλοι μαζί τότε να σηκώσουμε την ανάγκη αυτή. Είναι η ωραιότερα προσφορά. Θυμόσαστε τον ποτέ παράλυτο. Δεν μπορούσε να πάει στο Χριστό. Ενώθηκαν όμως 8 χέρια και 8 πόδια, 4 άνθρωποι, και τον επήρανε και τον φέραν στο Χριστό και ο Χριστός τον ελέησε. Η ανθρωπίνη δυστυχία ο παράλυτος, ο έχων ανάγκη, υποβασταζομένη υπό της ανθρωπίνης εσπλαχνίας, μεταφέρεται στο Χριστό και αμείβεται από το Χριστό, και αυτός και εκείνοι που το πήγαν ειδών την πίστην αυτών είπε, τέκνον αφεοντές οι αμαρτίες. Ο πρώτος ο οποίος ελεήθη από οργανωμένη φιλανθρωπία ήταν ο Χριστός, ο πρώτος, αυτός που έδωσε εντολή στον Πέτρο και του λέει πήγαινε στη θάλασσα και ρίξε το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις βγάλ το επάνω και άνοιξε μέσα στα σπαραγνάτα και ό,τι βρεις θα βρεις τα τύρα, του λέει, ένα τάλιρο να πά να πληρώσεις για σένα και για μένα. Αυτός που μπορεί να βγάλει από τη θάλασσα θαυματουργικός λεφτά, δέχεται από ορισμένες κυρίες που είχαν ελεηθεί και πηγαίνανε κοντά και διακονεί το αυτός και η συντροφιά του 15-20 άνθρωποι μονίμως εκ των υπαρχόντων αυτών. Η οργανωμένη φιλανθρωπία δείχνει σπλάχνα εκτιρμών, γιατί απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Αλλά εμάς, άμα δεν είναι η αρκούδα στη δικιά μας την αυλή, δεν τη λογαριάζουμε. Μακρύς ο πόνος, ξένη ανάγκη, μακριά η ανέχεια, ο διωγμός. Πρέπει, όπως λέει ο Παύλος, ποιος πονεί και δεν πονώ, ποιος σκανδαλίζεται και ου πειρούμε, ποιος βασανίζεται και δεν υποφέρω. Και του άλλου η ανάγκη πρέπει να είναι δικιά σου ανάγκη. Τότε έχεις ομοιότητες με τον Χριστό. Διαφορετικά δεν έχεις ομοιότητες με τον Χριστό. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε, είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι στα στενά όρια αυτά. Δώσω δύο δεκάρες και να μ' αφήσει ήσυχο. Να δώσω ένα κατοστάρικο, ένα χιλιάρικο και να μ' αφήσει. Δεν είναι αυτό. Είναι το τριβέλι. Θα σε βάλει μέσα στο τριβέλι. Θα σκέπτεσαι και την ανάγκη του άλλου. Και όταν ο Θεός θέλει ότι εσύ απασχολείσαι και έχεις πλάχνα εκτιρμών προς τον άλλον, θα απασχοληθεί και ο Θεός για σένα. Όσο εσύ θα φροντίζεις για τον άλλον μες στο πλαίσιο των δυναμεών σου και της οντότητός σου, δείχνεις ότι αγαπάς τον Χριστό και ο Χριστός αγαπείς εσένα και θα ενεργήσει.
Όμως η ώρα δεν μας παίρνει και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε αύριο βράδυ.